Radio Beograd 2.
Svetlost zvuka. Život naših slepih sugrađana.
Svaki naš stan ima svoju životnu priču. Životna priča Tijani Simić, člana gradske organizacije Saveza slepih u Beogradu, izgleda ovako.
Ovako, meni je sa 2 meseca ustanovljena retinopatija pigmentoza. Roditelji su primetili, to jest najviše mama, pošto već je imala stariju, mislim, moju sestru stariju, njenu ćerku, da bi trebala da počnem da reagujem na svetlost. Ja kao beba nisam ništa reagovala, tako da su se zabrinuli i krenulo je njihovo istraživanje šta se to dešava sa mnom, zašto ne reagujem. Mislim, to je stvarno bilo jako potresno, jer kod te dijagnoze se zna da vidi ide ka krajnjem slepilu i bilo je teško to prihvatiti, ali nekako pozitivizam je ostao. Znači, oni su bili ubeđeni da će se to kod mene dobro izraziti. To jest da neću biti potpuno slepa jer ja nisam reagovala. E sad, veselje je ustupilo kada sam kad su me jednom stavili u dubak i sada kad sam zaobišla fotelju, to je bio znak, znači da ja imam neke ostatke vida. Tako da, eto, ustanovljeno mi je na raznim ispitivanjima, od malena sam po doktorima, svašta smo probali, prošli. Kad sam bila mala, ajde da kažem, to je bilo nekih ni 10% vida. E sad, ja sam primetila, bila sam jako svesna svog oštećenja. Čujem sad da mnogi roditelji ne govore svoj deci da imaju problem sa vidom, a smatram da to može jako da ih uskrati, da oni prosto ne shvate šta imaju i drugačiju realnost vide. Ja sam znala šta je sa mnom, nosila sam naočare za vid od 3. godine svog života i skroz sam to lepo prihvatila. Srećom, taj vid, da kad sam bila mala, je meni bio sasvim dovoljan da mogu da funkcionišem u društvu, da se igram sa decom normalno. Mislim, mogu da kažem stvarno da sam bila hiperaktivno dete, družila se i što je najlepše, deca me apsolutno nisu ni izbegavala, niti su primećivala. Ja, to se uopšte nije primetilo na meni, sem kad stavim naočare, to znači da imam neko oštećenje, ali baš sam bila onako vrckasto dete, svuda me je bilo.
Vi ste školu pohađali u školi zaštite Vide Dankovačević u Beogradu.
Jeste. Tu smo dosta, to jest moji roditelji razmišljali da li da me upišu u redovnu školu ili Dragan Kovačević i po savetima najviše lekara upisala sam Dragan Kovačević. E sad, mislim da sam i drugu redovnu školu upisala, bilo bi podjednako nekako teško. Možda se to nije primećivalo, ja sam stvarno uvek bila odličan đak, trudila se, ali samo sam ja znala koliko je meni zaista teško. Ti ostaci mog vida nisu bili dovoljni da ja mogu da čitam. Znači, ja bez nečije pomoći, a najviše mame, drugarica koje su mi stvarno pomagale, nisam mogla da funkcionišem. Profesori, to jest nastavnici, diktiraju, ja nisam u stanju to da zapišem. Onda dođem kući, pa kopiranje, prepisivanje, pa tumačenje tuđeg rukopisa. Bilo je svakakih tu situacija. Mnogo vremena sam više trošila na učenje nego što su deca koja mogu da čitaju.
Pretpostavljam da najviše bilo problema kada su učiteljici ili nastavnici pisali na tabli.
Jeste, bilo je toga. Nas odeljenju je bilo u početku 12. To se posle nešto smenjivalo, ali kako god okrenem, ja sam bila nekako dete koje je najmanje moglo da prati sa table i da beleži ono što profesor diktira. I to mi je bilo onako, baš otežavajuće, da ja vidim da svi oko mene to mogu normalno da rade, a ja neki put eto na časovima samo sedim i slušam i ne mogu ništa da shvatim šta je na tabli, pa sad neki profesor ima više razumevanja, neki manje, ali eto, bilo mi je komplikovano sa tablom.
Znači, naučare nisu pomagali?
Ne, ja sam nosila naočare od prilike do svog drugog, trećeg razreda osnovne škole. Sad trenutno ne nosim niti sočiva, niti naočare. Sam shvatila prosto da mi ta pomoć koju daju naočare ne daje dovoljno oštrinu da ja bilo šta bolje vidim. Čak niti boje razlikujem bolje, niti... A pritom je vid počeo da slabi, tako da sad stvarno kad stavim naočare nikakvu razliku ne uviđam.
A šta je bilo najlepše u školi Dragan Kovačević?
Najlepše u školi Dragan Kovačević, a bilo je to neko naše, kako da kažem, čisto druženje. Imala sam drugarice i van škole i onda sam nekako to poredila. Ne znam, mi smo, ne da kažem, zaostajali za drugima, ali u tom pozitivnom smislu. Naprimer, kod nas do osmog razreda, eto, pozitivne stvari, niko nije zapalio cigaretu. Da ne pričamo o nekim višim stvarima u tom smislu. Znači, baš smo nekako bili zaštićeni, izolovani od tih nekih negativnih stvari. Pa da ne kažem, ja sam se bukvalno, možda je ovo smešno, ali do svoje 14. godine igrala sa barbikama. Znači, mi smo imali to neko čisto detinjstvo, lopta, trčanje, kakvi telefoni, kompjuteri, mislim, toga je bilo, ali čak nas možda nije to toliko zanimalo kao drugu decu, eto.
Posle toga škola, medicinska škola u Beogradu.
Jeste, medicinska škola Beograd, smer fizioterapeuti i oštećenog vida. Slično stanje, slično, bilo nas je šestoro u odeljenju, naravno gradivo još teže, još obimnije, treba se više učiti, više fokusirati. E sad, tu mi je jako pomoglo što u tom periodu sam nabavila diktafon. I onda, u redu, jeste da je to trebao neko da mi snimi, ali više nije trebala osoba da mi čita više puta istu stvar, nego ja to pustim i čujem na diktafon. Tako da mi je to mnogo pomoglo, ali opet je morala sam nekoga da nađem da mi čita. I opet je bilo kopiranje od drugih, skeniranje, uveličavanje. Znači, što se tiče tog dela učenja, opet je bilo teško, jer prosto nismo imali adekvatna pomagala, a pritom, eto, na primjer, u Draganu Kovačeviću nismo učili Brajevo pismo, što možda bi značilo za buduće i školovanje i rad, jer postoje takve dijagnoze kao i moja što idu ka slepilu. Znači, mi treba da se pripremimo na neki način na to što dolazi.
A ima dosta slučajeva takvi u školi Dragan Kovačević da su sa oštećenim vidom izgubili potpuno vid.
Ja poznajem ljude, na primjer, kojima slabi s vremenom. Nisam upoznala eto osobu koja je potpuno oštećen vid, ali sve je to teže snalaziti se sa tim kada, pogotovo eto, dođete u srednju školu i treba da zapisujete, a ne daj Bože nekome baš tad opadne vid i kako to je, mislim, i psihološki teško prihvatiti. Tako da, ne znam, voljela bi da se nešto promeni po tom pitanju kad se ustanovi da je osoba slabovida, to je dete u osnovnoj školi, da krene ta obuka za Brajevo pismo. Nebitno šta će se desiti u budućnosti, mnogo će značiti.
Posle završetka medicinske škole, šta dalje?
Dalje sam odlučila na to... stvorio mi se neki bukvalno i otpor prema učenju, moram biti iskrena, jer je to sve tako nekako bilo traumatično, da kažem, za mene zbog svih tih mojih poteškoća. I onda sam odlučila, ajde, ja ću prvo da volontiram, jer zaista sam se super pokazala što se tiče masaže. Imala sam i predivnu profesorku koja mi je prve moje klijente da odem da masiram preporučila. Znači, to je stvarno bilo onako za početak vrhunsko masiranje. Baš sam ja bila onako srećna. I onda sam htjela da usavršim to još više. Volontirala sam 6 mjeseci u Domu zdravlja Vračar. fenomenalno mi je tu bilo, stvarno, baš su onako i pacijenti su se srodili sa mnom i ja sa njima, našli smo tu neku konekciju, super im je bilo, mislim, meni je najdraže što su oni videli razliku, znači boljitak posle moje masaže. Onda sam naravno stručni ispit dala i posle toga sam onako bila u rebusu šta ću sad. I prosto, pošto čujete i okolinu, mora se nešto završiti, da li viša škola, fakultet, onda sam ja odlučila što ne bi ja nešto pokušala da ne ostanem na tom nivou. A istovremeno sam polagala prijemni za višu školu medicinsku, baš strukovni fizioterapeut i konkurisala za posao u Domu zdravlja Vračar. To je grad Beograd u 2012. raspisao tražeći 8 slabovidih fizioterapeuta. Tako da, eto, pokušala sam dve stvari i obe su uspele, što nisam onako na to računala, tako da sam i prošla i u školu i dobila posao baš u Domu zdravlja Vračar gde sam i volontirala. Tako da sam ja istovremeno i radila u Domu zdravlja i završavala svoju prvu godinu na višoj školi. E sad, to sam mislila da će biti teško, ali nekako super sam uspela to da uklopim. Jeste da nam nekim predavanjima nisam prisustvovala, ali su mi svi profesori izlazili u susret. Znači, učila sam od kuće na poslu, nebitno, dolazila, polagala, sve regularno, ali prosto, eto, nisam prisustvovala jer nisam mogla. Sad, mislim, mogla sam da se odlučim da li da se školujem ili da radim, ali meni je bilo jedno i drugo potrebno. Tako da sam imala, eto, 10 meseci rada u Domu zdravlja Vračar, ali s obzirom da sam tu volontirala, ništa, to nije bilo nešto novo za mene. Kolege sam znala, pacijente delimično, mnogi su se vratili i prepoznali me. Čak je bilo najlepši osjećaj, to je jako lepo da radim u Domu zdravlja i da dolazi moja profesorka iz srednje škole sa svojim đacima kod mene na praksu i da ja njima onako sugerišem šta je u redu, šta nije. Prelep osjećaj, da možete vi nekome nešto da pomognete i da prenesete svoje znanje.
Kako je dalje tekao vaš život?
Pa, eto, posle tog posla imala sam blagu pauzu. Znači, nastavila sam svoje školovanje i nešto pokušavala sam da nađem posao ujedno jer mi je to bilo potrebno, ali nije se dalo. Onda sam krenula da radim sticam okolnosti u salonu, znači da masiram isto. Bila sam tu nekih 7 meseci, da kažem. Tada sam isto još paralelno se školovala. To mi je dalo dosta isto novih iskustava u salonu, jer drugačiji je možda profil ljudi. U dom zdravlja dolaze ljudi koji su baš onako u problemu, mislim, starije osobe, bolesne. A ovde ovako u salonu dođu i, mislim, što se tiče radi lepote, imam više razloga da bi neko došao na masažu, tako da lepo iskustvo. E sad, posle toga meni je na višoj školi počelo malo da bude otežano jer smo u drugoj godini počeli da radimo, na primjer, određene stvari, ajde da kažem, kineziterapiju za koju treba da se ima, kako da kažem, mislim, jači vid, bolji nego što ja imam. Jer profesor pokaže, sad da li ja to vidim, ne vidim i on je u gužvi, mnogo nas na praksi, ne može baš da se posveti potpuno meni. I onda sam tu malo počela da zabušavam, tako da sam ja na drugoj godini stala. Dala sam više od pola ispita, ali nisam završila drugu godinu. I eto, sticam okolnosti sam, pošto, da, to nisam napomenula, ali ja dok sam se školovala u Draganu Kovačeviću, više puta sam odsustvovala zbog odlazaka na operaciju u Rusiju, da koje nisu dala nikakve rezultate, tako da sam ja od tih svih lečenja nekako ostala nerazočarana, ali kao shvatila sam da nema ništa, idem dalje. I onda me je to stiglo eto, pre godinu i po dana je bio taj period, da prosto sam imala, ne znam, potrebu nešto da pokušam, jer sam već shvatila da vid nestaje, da mi je potrebno nekako da se održim makar na tom nivou. I saznala sam za neke terapije u Istanbulu i tu smo pokrenuli akciju da skupimo novac i da ode. Tako da sam dosta tu vremena posvetila, postala sam i član fondacije Novi Beograd, tako da su mi oni dosta pomogli da se prikupe sredstva, ali usput smo saznali da isti način lečenja, isti princip postoji i u Beogradu. Tako da nije bilo potrebe da idem za Istanbul i ostala sam u Beogradu i eto, od tada sam počela da idem na terapije.
Da li ima neko pomak u poboljšanju vida? Vid stagnira sam da ne bude gore.
Pa evo jedna dobra, mislim, meni činjenica je da od kako sam na terapijama vid nije se pogoršavao. Znači, tu smo gde smo, od kako je krenulo to lečenje, tako da mi je to veliki pomak. Mislim, šta god da bude u budućnosti, ja sam produžila svoj trenutni ostatak vida i super funkcionišem i kažem svima, eto, da trenutno, bukvalno imam onoliko koliko mi je potrebno vida da ja mogu da funkcionišem i da se osjećam srećno i zadovoljno sa sobom. Tako da, eto, ne tražim više, makar da ostane na tome.
Kada ste se učlanili u gradsku organizaciju slepih u Beogradu, kako je to bilo, da se sećate, kad ste došli prvi dan?
Iskreno se ne sećam baš prvog dana, zato što sam ja valjda još bila u osnovnoj školi, čini mi se, kad sam postala član, tako da je to bilo davno. Mislim, sećam se otprilike svoje te prve članske karte i tu je slika baš onako, mislim da sam imala 11-12 godina, tako da sam bila mala.
A na slici je bila lepa devojčica, sad devojka.
jeste samo što ta devojčica se nije promenila kad se pogleda ta slika i sadašnja, srećem, eto, nema neke razlike.
Da li ste se aktivirali u gradskoj organizaciji Beograda?
Iskreno, do skoro nisam učestvovala ni u kakvim akcijama. Pozvali su me par puta na obuku za kompjuter da mogu da uz pomoć govornog programa funkcionišem na kompjuteru, znači apsolutno oslobođena od miša, sve sa tastaturom se upravlja, ali baš je to bilo u periodima ili kad sam učila za ispite u višoj školi ili kad sam radila u domu zdravlja, tako da nikako nisam mogla da se uskladim, ali evo sad poslednjih meseci sam se aktivirala, imam i vremena i eto, desila se lepa stvar da sam krenula da budem član jedne, kako kažem, glumačke ekipe. To više nas, eto, slepi slabovidih, priprema jednu lepu predstavu. Tako da je tu, eto, da kažem, i rad ubrojan, a i lepo se zabavljamo, družimo, upoznajemo se, delimo svoje iskustva, jako je lepo na probama, stvarno, eto, baš smo juče imali probu, toliko je bilo opušteno, pozitivno, da ja nisam mogla da se sresredim na tekst od smeha, prosto je zračilo od pozitive sve.
Znači, vi ste se tu uključili, inače da kažem da ste svi u školi bavili muzikom.
Jeste, da, pa svašta nešto sam ja pokušala, u osnovnoj školi sam bila član i hora i dramske sekcije i sve to uspešno, eto, to je nešto što volim, gluma, pevanje, a pritom sam završavala i za muzičku školu za violinu, tako da sam 6 godina svirala violinu, išla na solo pevanje i sve to sam uspela da postignem sa redovnim školskim obavezama, ništa nije uticalo i mnogo mi je drago da, eto, i pored svih tih poteškoća, to je isto jedna lepa strana mog detinjstva, da sam uspela da radim i ono što volim, eto, da se edukujem što se tiče i muzike I nisam nastavila dalje muzičku školu, ali eto, dan danas za svoju dušu volim da pevam, slušam muziku, išla sam i na ples. Da, i to je interesantno da u tom periodu i srednje škole ja sam probala malo i salsu, malo trbušni ples, svašta, eto, mene zanima što da ne, mislim da treba generalno eto, osobe koje imaju neki problem da se trude eto, da imaju što više hobija, da ne razmišljaju o i svojim problemima i o životnim, eto, trenutnim stanjima i u državi ili šta god. Znači da mi gledamo da izvučemo maksimum iz svake situacije.
Moja sagovnica izgleda izvanredno lepo. Pa kažite li mi kako pratite modu?
Pa, iskreno, ne pratim modu. Eto, meni je, u stvari, možda kod tog mog modnog sazrevanja, tako da kažem, najviše sestra pomogla. Ona je starija od mene jedno 10 godina i ona je i šminker, i dizajner, i umetnik, tako da sam nekako od nje kupila te neke cake više nego što sam nešto pratila što oblače moje drugarice, što oblači okolina. I to sam u stvari shvatila od nje da nije bitno, apsolutno, da ja sad pratim modu, nego onako kako se ja osjećam, tako da se obučem. Pa sad, ja bukvalno sve to nosim. Neki dan će to biti nešto onako opušteno, farmerke, majčica. Neki put volim eto i neku haljinicu da uklopim. Tako da stvarno mešam sve i svašta nosim. Čak eto, moji poznanici mi kažu da ja neki put uklopim nešto što neko drugi možda i ne bi mogao da nosi. Jer eto, ja sam inače i deltonista, znači ne razlikujem boje. I onda se desi da se ušarenim, ali to prosto meni stoji. Eto.
Znači, kada je u pitanju šminka, tu je sestra. Da li pokušavate i sami da se šminkate, bez sestre, pomoć sestri?
Pa, eto, nažalost, ona ne živi u Beogradu, tako da nemam tu njenu pomoć sad kad mi nešto treba da me našminka. Ali, mislim, inače, i da može da me šminka, ne bi ja to toliko tražila od nje, zato što smatram da nema potrebe za šminkom.
Zašto ste vi izuzetno lepi?
Pa ne zbog toga, hvala, ali inače, mislim, ja sam više to za tu prirodnu, ajde da kažem i lepotu i uopšte da se lice ne trpa tim nekim bespotrebnim stvarčicama, jer to onda za nekih 10-15 godina može i da ošteti istu tu kožu. Tako da, eto, neki put stavim maskaru, to sam naučila sama, ubrljam se, tu možda mama malo ispravi, sjaj, eto, to volim, tako malo sjaj na usta, to da zasije i to je to.
A kada je pitanje frizure?
Kad je u pitanju frizura, pa do jedno 4-5 meseca sam imala dugu kosu i konstantno sam nešto isprobavala. Farbala se, bila sam plava, crvena, ljubičasta, pa baš kao i moje oblačenje. Eto, sva što sam isprobala, uništila kosu i onda sam shvatila da ja moram nešto da menjam kod sebe, nema smisla. Prosto je bila posle te plave boje kosa kao slama i sada sam se šišala potpuno na kratko. Znači, to je baš bio potez koji je sestra učinila. Otišla sam kod nje da, na odmor jedno 10 dana i pošto kad sam ja bila mlađa, ona je imala kraću kosu i to je meni bilo fenomenalno. I onda sam odlučila, sestro, šišaj, i onda je sve ošišala, tako da sad baš imam kratku kosu. I nekima koji me poznaju bilo onako čudno, kao kako sad to, ali ljudi koji me prvi put vide kažu da mi apsolutno stoji, nekako mi je otvorilo lice. I ne znam zašto, ali eto sad sve više i više primećujem devojke sa kratkom kosom. Ranije to nisam obraćala pažnju.
A kako odlazite u prodavnicu? Posebno podajem prodavnicu garderobe i to, da li vam pomažu trgovci ili idete s nekim ili...
To se tiče bilo kakvih prodavnica, eto, na primjer, garderoba, tu sam, eto, jedan period bila zaštićena, dosta mi je, eto, što sestra više ne nosi ili mi baš namenjeno uzme meni pa mi prosledi, ali kad nešto treba baš da se kupi, onda je tu asistencija mame. Stvarno, mamu ne može niko da zameni, nikad ni sa kim, eto, u butik nisam otišla da nije mama, stvarno zna i moj ukus i ja joj kažem šta tražim i onda mi ona izbacim tih par modela što bi meni moglo da odgovore i ja sama izaberem. Čak, to moja mama kaže da se dešava interesantna stvar kad nešto tražimo. Ja bukvalno kad tako pretražujem po garderobi u prodavnici, prstima sve napipavam materijal i uvek, mislim ne uvek, ali dosta puta se desi da sama pronađem idealnu stvar za sebe. Prosto ne znam, ruke odu tamo gde je taj predmet i ja to nađem. A što se tiče prodavnica, na primer, s ovih supermarketa, tu imam veći problem, jer baš ne mogu uvek da vodim mamu sa sobom.
Pa hoće da pomogu prodavci?
Pa hoće, ali uvek je to onako odmeravanje. Gledaju me bukvalno od glave do pete, kako sad to tako mlada devojka, kulturno obučena, ponaša se, traži pomoć za bilo šta. I onda ja i kad idem u prodavnicu, gledam da je to što manje predmeta koje treba da kupim, to je proizvoda, jer ne mogu baš ni za svaku stvar da ih pitam, izvinite, a gde se ovo nalazi, a gde se ono nalazi, a koliko ovo košta, malo, mislim da je i njima već previše, tako da tu imam problem sa nabavkom namirnica. Najviše volim kad odem u prodavnicu pa da moram da, kao pekara, znači tu se podrazumeva da tražite nešto i da vam neko doda. Ali kad je nešto ovako malo, nemam problem da odem u prodavnicu, ali eto ima interesantnih situacija da neki put možda su i oprezni jer se često dešavaju i krađe, pa sad gledaju kako se ponašam.
Da li je lepo je devojci sa oštećim vidom teško naći momka?
Pa, nikad to nisam tako gledala i mislim, sad sebe sputavala, mislim da je tu treba apsolutno svaka osoba slepa, slabovita da se opusti i da ne razmišlja da li će naći nekoga, da li će neko prihvatiti. U početku je to meni bilo onako isto malo psihički problem, ali stvarno kad se opustimo, kad ne razmišljamo o tome, osoba koja treba da dođe u naš život prosto se pojavi. Eto, ja imam tu sreću da već 6 godina imam momka, tako da nisam skoro osetila tu, ajde da kažem, čaru zaljubljivanja, tog ponovnog ulazaka u vezu, ali se sećam da je to bilo stvarno prelepo pre 6 godina i da nije bilo tako, ne bi toliko trajalo. Tako da nisam imala problema, taj dečko nema apsolutno nikakvih oštećenja vida, ništa, sasvim normalno, tako da razgovarali smo baš par puta na tu temu. Mislim, on se onako začudi, bože, Tijana, kao, što mi smaraš sa takvim pitanjima? Kao, nećemo o tome da pričamo. Tako da on uopšte ne voli o tome da priča, čak i zaboravi da ja imam neki problem što se tiče, na primjer, noću, da treba da me zadrži stepenik, tako neke stvari, jer se prosto on opusti i ne razmišlja o tome.
Znači, on ima razumevanje za vaše oštećenje vida.
Apsolutno, ima razumevanja, čak mislim i nisam ni očekivala eto da kad uđem u neku dužu vezu da će se tako to odraziti. Mislim da sam dobila i više nego što sam želela, eto tako nekako da kažem.
A da li će ta veza krunisati brakom?
Pa vidjet ćemo. Trenutno smo eto imali neke barijere što se tiče toga i poslovne, ni njemu ni meni nešto baš nije tu cvetalo, tako da kad se sve sklopi, mi planiramo da krenemo neki zajednički život. Eto, to je naravno plan. Posle toliko godina i vremena i stvarno smo kompatibilni po tom nekom funkcionisanju. To što kažete, najbitnije je razumevanje. Znači, mi sve razgovorom i pričom rešimo.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.